Det vil være synd at sige, at det er det allernemmeste i den her verden at gå ud og vælge en ny bil. For de allerfleste mennesker handler det om at ligesom vurdere, hvad er det, jeg har brug for. Men når der så er biler på markedet, hvor det indimellem kan være svært at se, hvad er forskellen overhovedet på de her biler, hvilken en af dem skal man så vælge af dem, hvis man altså ligesom har fundet ud af, at det er sådan en, det skal være. Den der indledning for ligesom at sætte scenen, den bil, jeg sidder bag rettet i nu, er den helt nye Subaru Solterra. Der er mange, der vil kalde det et facelift, men i forhold til forgængeren, der er der altså tale om en kraftig udvikling. Man har faktisk også givet den et lidt andet udseende, og det sidste det er ikke uvæsentligt, fordi den har nemlig en søsterbil. Den hedder Toyota BZ4X. Så har I ligesom en idé om, måske, hvis I kender lidt til de biler, hvad det er for nogen. Men til jer, der ikke kender noget til dem, der må jeg jo heller lige skitsere, at der er altså tale om sådan en mellemstor til stor SUV. Og så er den selvfølgelig fuldt elektrisk. Det er biler jo i Danmark i hvert fald som hovedregel i øjeblikket. Den er fuldt elektrisk, og når det er en Subaru, så er den altså udstyret med firehjulstræk. Toyotaen findes også med firehjulstræk, men der er faktisk en række forskelle på de to biler, som kan trække måske køberens lyst i den ene eller den anden retning, afhængig af, hvad det egentlig er, man gerne vil have. En Subaru Solterra, udover det sådan en mellemstor SUV, så er den en ægte SUV. Den har en frihøjde på over 21 cm. Den har firehjulstrækket, og så er man jo traditionelt set god til at lave firehjulstrukne biler hos Subaru. De producerer stort set ikke andet, og de har mange, mange års erfaring med det. Men det har Toyota jo også. De producerer også firehjulstrukne biler. Så virkeligheden er også, at de to bilmærker er, og det er også derfor, de samarbejder, bundet lidt sammen sådan økonomisk. Men det er helt klart, at Toyota er jo altså som verdens største bilmærke. Storebror i den her sammenhæng, Subaru er lillebror. Men de har hver deres specialiteter, og det er noget af det, man blandt andet opdager, når man sætter sig ind bag rettet af en Subaru Solterra. Eller, som jeg også har gjort nogle gange på det seneste, satte mig ind bag rettet i den nye Toyota BZ4X. Det er søstermodeller, men når man sidder herinde bag rettet, så er det altså lidt karakteristisk, at udover det der med skærmene, og så har den øvrigt ikke et head-up display, men sådan en fin skærm, som man kan se hen over retgrænsen. Når man sidder der, så er der en stor forskel. Det er, at rettet i Subaruen, det er sådan, jeg vil ikke sige kantet, men sådan lidt firkantet, hvor I ligesom kan fornemme, at det har afrundet hjørner, hvorimod Toyota-rettet, det er fuldstændig rundt. Gå ind på motorsiden.dk og se nogle billeder af den. Det er egentlig lidt sjovt, at de sådan adskiller sig der. Men det gør de altså også udvendigt. Fronten er i hvert fald anderledes. Hele designet og udtrykket er anderledes. Jeg tror godt, man kan genkende en Toyota BZ4X i en Subaru Solterra eller omvendt. Men det kan man jo altså også typisk, når der er tale om søstermodeller. Der findes jo mange søstermodeller på markedet. Volkswagen-koncernen har en hel stribe af søstermodeller, der hedder noget forskelligt. Det er ikke usædvanligt, at man gør det. Og det giver god mening, fordi derved så holder man produktionsomkostningerne nede, og man er også i stand til begge parter i det her tilfælde at nyde godt af den udvikling, som finder sted inden for, i det her tilfælde, elbilsbranchen. Fordi selvom vi er langt med elbiler i Danmark, så er man det ikke så meget internationalt. Og det er ikke så mærkeligt, at det tager lige lidt tid at finde ud af, hvilke nogle ben skal man stå på, eller hvilke nogle hjul skal man køre på. I det her tilfælde, der er det helt klart, at begge bilmærkerne har glæde af den udvikling, der har fundet sted. De biler, som de har produceret, er meget, meget fine. Men der er nogle forskelle, og jeg kan kun sige til jer, hvis I overvejer, skal jeg købe den ene, eller skal jeg købe den anden. Gå ind og kig på udstyrslisterne, se på garantiforholdene, se på, hvad det er, man får i den ene, og hvad man får i den anden, og så sammenligne og finde ud af, hvad er det egentlig, der for mig som bilkøber er det vigtigste i den her bil. Det er altså ikke, fordi der er så store forskelle, men nu nævnte jeg det der med frihøjden. Det er faktisk sådan, at Subaruen er lidt højere end Toyotaen, en enkelt centimeter, sådan cirka er det. Mere er det altså ikke. Men i visse situationer, nu holder jeg faktisk sådan lidt ude i landskabet, lidt offroad i øjeblikket, der kan det altså være en fordel at have den der ekstra centimeter. Men nu vil jeg ikke gøre det her til en sammenligningstest, fordi så kan man meget hurtigt komme på glatis, og det kan man faktisk lige præcis det, hvor jeg holder. For det sneer, temperaturen er minus 1, minus 2 grader, så det er altså koldt, og det er ikke fordi, der ligger særlig meget sne, men kørselsforholdene er meget, meget uforudsigelige. Nå, jeg skal nok lade være med at komme på glatis med præsentationen af bilerne, og det skal heller ikke være en sammenligningstest. Men for lige at trække nogle af de få linjer op, så koster den model, som jeg sidder bag rettet i nu, det er topudstyret i Subaruen, den hedder Touring Plus, og den koster 355.000 kroner. Den billigste Subaru Solterra, den koster 325.000 kroner. Det er en intropris, om den holder hen over året. Jeg ved, at på den ene side sælger de danske Subaru-forhandlere temmelig mange af Solterraen lige i øjeblikket, og på den anden side ved jeg også, at de har købt temmelig godt hjem. Så det kan godt være, at man kan købe den til den pris hen ad vejen, men ellers så stiger den 10.000 kroner, så det er ret beset ikke den helt store forskel, der vil være tale om. Men den billigste Toyota, det vil jeg da godt lige nævne. Den koster 300.000, og det skyldes, at Toyotaen findes også i en forhjulstrukken udgave, og det er selvfølgelig den, der er billigere. Og det er den ene del af forskellen, den anden er, at den har ikke nær så mange hestekræfter. Sådan Subaru Solterra, den har faktisk mest forhjulstræk. Og det har den, fordi den har i alt 343 hestekræfter, op til 343 hestekræfter naturligvis, men den kraftigste motor ligger ude på forhjulene. Den yder 227 hestekræfter, et stort drejningsmoment på 268 Nm. Ned bag til har den så en 120 hestes elmotor med 169 Nm, og det betyder, at man som hovedregel kører med en forhjulstrukken bil. Men når det så går hen og bliver glat, og man har behov for at få stabiliseret bilen, så træder computeren i karakter og sørger for at fordele kræfterne mellem for- og baghjul, sådan at bilen ikke bare kan komme frem, fordi det er der jo mange, der nok vil sige, jamen, hvad skal jeg egentlig med en firehjulstrukken bil i Danmark? Jo, når man har sådan lidt offroad, så er det meget smart at have den. Men når man kører ud på den almindelige landevej, er det meget vigtigt, at bilen den er stabil. Og det er det i særdeleshed, når kørselsforholdene er så uforudsigelige, som de er i øjeblikket. Fordi så kan jeg altså mange gange i kritiske situationer blive reddet af det, at der faktisk er en god kraftfordeling mellem de fire hjul, så bilen altså ikke på en eller anden måde tager herredømmet fra mig. Og så kommer vi jo altså ikke udenom, når vi taler elbiler, og taler om energiforbrug. Den her udgave, den bruger officielt 15,5 kWh for at køre 100 km. Hvis man køber den i den billigste udgave, som altså også er firehjulstræk, det er jo ikke det, der er forskellen, men der har den altså bare lidt mindre udstyr, den er lidt lettere, der bruger den 14,1 kWh for at køre 100 km. Og det er vægtforskellen, der gør det der. Plus en ting til, den dyre udgave, altså den, jeg kører i nu, den har 20 tommer fælge. Der klør jeg mig lidt i nakken og siger, hvorfor i alverden skal den have 20 tommer fælge, sådan nogle fine alufælge til at køre rundt med offroad? Det synes jeg ikke. På den anden side, så ser det jo altså godt ud, at hvis man ikke kører særlig meget offroad, så har man fordelen af den lidt mere spændstige berøring med underlaget. Men den spændstighed har man ikke brug for, når man kører ude i terrænet. Der har man faktisk brug for det modsatte, at den er sådan mere tilgivende, og derfor tror jeg, at den sommerfælgende, og altså dermed den lidt billigere udgave, for mange mennesker vil være foretrækket. Det kommer an på, hvad man skal bruge den til, det var det, jeg var inde på før. Som sagt kan jeg foreslå, at man går ind og kigger på den der udstyrsliste, for udover det der med rettet, der ser forskelligt ud, så har man lidt forskelligt udstyr i de to biler. Man har for eksempel en opvarmet forrude på en Toyota BZ4X. Det har man altså ikke på Solterraen. Den har den nederste del af forruden opvarmet, så vinduesviskerne ikke fryser fast i sådan en frostvejr, som vi har nu. Men omvendt, så slipper man altså også for at se det der lille flimmer, der er i en opvarmet forrude på grund af de varmetråde, der er inde i den. Det er sådan lidt take and give, hvad er det egentlig, man har mest lyst til. Så har man i denne her udgave her, der har man forskellige andre udstyrselementer. Man har for eksempel digitalt bagspejl, det vil sige, sidder der nogen på bagsædet, der fylder ud, så man ikke kan se bagud, så er det jo altså rart lige at kunne vippe det en gang, og så bruge det kamera, der er bag på bilen, til at se, hvad er der egentlig omme bag på bilen. Og det kan altså også, når man sådan manøvrerer rundt sådan, der hvor at det måske kan være lidt snævert, så har man altså lige en ekstra mulighed for også at få noget hjælp ved hjælp af det digitale bagspejl. Plus at bilen selvfølgelig har de kamerafunktioner, som sådan en moderne bil i den her prisklasse, de selvfølgelig har. Der er en anden forskel også. Der i Subaru'en, der har man Harman Kardon lydanlæg med 11 højtalere. I Toyota'en, der er der JBL lydanlæg med 9 højtalere. Men sandt at sige, at jeg er ikke den rigtige til ligesom at høre den helt store forskel ved de to lydanlæg, så har jeg heller ikke Toyota'en holdende ved siden af. I det hele taget ved sådan nogle prøvekørsler og sådan nogle sammenligninger, kan det være meget svært en gang imellem, fordi man kører jo ikke bilerne under ens kørselsforhold. Så det er lidt med at sige, hvad er indtrykket, og hvordan kan jeg så, og det er jo selvfølgelig vigtigt, formidle det videre til jer. Lige i øjeblikket er det koldt. Og der glæder jeg mig over, at bilen her, den har en varmepumpe, og den fungerer ned til omkring de 0 grader. Men når det går hen og bliver rigtig koldt, så har den altså også varmelegemer. Altså det, man kan kalde en gammeldags brødrester. Det har man kombineret sådan, fordi varmepumpen fungerer ikke så godt, når der ikke er noget varme i luften udenfor, som den kan bruge til at skabe varme i kabinen. Så har man altså stadigvæk den der brødresterløsning, som sikrer, at der kommer varme på ind i kabinen også. Det er jeg glad for, når det er så koldt, som det er her. Den har paddle shift, der kan øge genanvendelsen af fartenergien og den energi, der udvikles fra bremserne, når jeg bremser ned. Den har elektrisk bagklap, den har elektrisk indstillelige forsæder, den har sædevarme både foran og bag i øvrigt, og den har også ventilerede sæder heroppe foran, og meget andet af den slags udstyr, som man bestemt ikke kan leve uden, er der nogen, der siger. Jeg kan godt leve uden det der panoramaglastag, der er i denne her, fordi det er topudstyret, og det er faktisk det eneste, jeg får med ved at betale prisen for at få topudstyret, så det vil jeg gerne spare. Jeg er ikke så begejstret for panoramaglastagene. De har den lille fordel, at taget er ikke så tykt, når der er sådan en tag, og her der kan man altså trække gardinen for, så det er stort set lystæt. Det er der mange biler, som man ikke kan det i. Og så på et eller andet tidspunkt skal jeg jo have strøm på den her bil, og der kan man altså lade med 150 kW, det der hedder DC-ladning, altså jævnstrømsladning, og man kan også lade med 11 kW vekselstrømsladning. Vekselstrømsladningen, den kører på de der 11 kW sådan stort set hele tiden i opladningsprocessen. Det gør DC-ladningen altså ikke, og det er fuldstændig normalt. Når man lynoplader en bil, så hvis der ikke er mere end 10% af strømmen tilbage på batteriet, jamen så lader den meget, meget hurtigt, men efterhånden som det bliver mere og mere fyldt, så falder ladeeffekten, og det må man altså ikke lade sig snyde af, men det gælder faktisk alle biler. Men inden vi kører, skal jeg også lige summere et par enkelte ekstra ting op. Jeg kan godt lide, at der er opladningsmulighed for to mobiltelefoner, så man altså ikke bare fordi man sidder i passagersædet ikke har adgang til den der strøm, som man har i førersædet, eller hvordan man nu deler tingene, det kan jeg godt lide. Det er altså smart. Og der er mange stik i den her bil til at trække strøm ud på den ene og den anden måde. Og hvor meget strøm har man så? Ja, man har et batteri på 73,1 kWh, men det er det, der hedder bruttoeffekten. Nettoeffekten, det som man rent faktisk skal bruge, den er på 69 kWh, og det gør, at jeg i den her bil har en officiel rækkevidde på, ja, jeg har set to tal, men de er lige omkring 470 km, begge to. Og hvis jeg vælger den allerbilligste af de her Subaru Solterra, det er den, der hedder Limited, så er rækkevidden lige over 500 km. I praksis i øjeblikket, hvor det altså er så koldt, som jeg lige har fortalt, der vil jeg kunne køre omkring 400 km, sådan en slag på tasken. Det er der omkring 400-450 km. Det er det, som strømmen den rækker til. Men vi skal selvfølgelig lige køre en lille tur i bilen, og det gør jeg på den her lidt bumpede vej, som har et grusunderlag, men den er temmelig fast i øjeblikket, fordi det er frosset, og så ligger der noget sne ovenpå. Og jeg er altså glad for at have firehjulstrækket, fordi man føler sig så sikker, når man gør det her. En sidste ting, det skal jeg lige have med også. Bagagekapacitet og sådan noget. Ja, bilen den måler 4 meter og 69 cm i længden. Den har et bagagerum på 452 liter, og jeg må trække en anhænger på 1500 kilo. Det er faktisk ikke så dårligt, og det hænger blandt andet sammen med det her firehjulstræk. Hvis den kun havde tohjulstræk, ville jeg kun trække 750 kilo. Nu har jeg startet systemet op. Det, I kan høre, den summe, det er simpelthen ventilatoren, der sørger for, at der kommer lidt varme ind i kabinen. Og så drejer jeg sådan en gearvælgerhjul her i midterkonsollen hen i D, og så er jeg jo parat til at køre. Og jeg må sige, det er faktisk ganske behageligt med det her ret. Jeg tror, der er nogle mennesker, der godt kan lide sådan et rundt ret, hvor de sådan kan lade rettet løbe igennem fingrene. Her har jeg et solidt og godt greb i rettet, som også er med til at gøre, at jeg føler mig tryg, når jeg kører bilen. Det, I kan høre, det er de huller, jeg kører henover. Jeg rammer dem med vilje, fordi ellers er der ikke meget lyd, jeg kan sådan bringe videre til jer. Og det gør jeg for ligesom at indikere, at den har altså en lidt spændstig affjedring. Og dermed også sagt, at en Subaru Solterra er ikke en regulær offroader. Den slags laver Subaru også. Den er ikke en regulær offroader, men den er det tætteste, man næsten kan komme på, når vi taler om en elektrisk bil, som også har fine, komfortable køreegenskaber, når jeg er færdig med at køre oven på alle de her huller. Den vej, jeg kører på lige nu, er belagt med sådan en lagt fin sne, der ligger oven på den der frosne vej. Så det ligger altså en mellemting mellem is og sne. Og det betyder, at jeg ikke med bestemthed ved, hvor godt et vejgreb jeg har. Jeg har prøvet at køre, og det vil jeg ikke gøre med mikrofonen i hånden, jeg har prøvet at køre sådan lidt stærkere, end jeg gør i øjeblikket. Og jeg er meget glad for den måde, hvorpå bilen den agerer i forhold til de bevægelser, som jeg gør med rettet og med speederen og med bremsen osv. Den kører meget, meget fint. En sidste ting, som også er vigtigt, især når det er koldt, det er, at man kan altså forvarme, forkonditionere batteriet. Man kan dels gøre det ved at taste ind, at man er på vej til en ladestation, hvor man skal lade noget strøm på, så finder den ud af det selv. Men man kan også sige, at nu vil jeg egentlig godt lige have lidt mere strøm på batteriet, fordi mine køreplaner er blevet ændret eller noget andet. Så kan man altså i gang sætte forkonditioneringen helt manuelt, og i løbet af en trekvarters tid eller sådan noget lignende, så er batteriet altså parat til optimalt at modtage den strøm, som kommer ind i det. Og så går sådan en lynladning altså markant hurtigere, end den ellers ville gøre. Ude på den almindelige landevej har jeg glæde af firehjulstrækket, i kraft af bilen den er meget stabil, og som vejret er i øjeblikket, når der altså også er lidt glat ude på den almindelige vej, det er sådan en mellemting mellem, men det ikke rigtig kan finde ud af, om det skal være is, eller det skal være vand, eller hvad det er, man skal køre på, så har det en betydning. Og en sidste ting, som har indflydelse på, hvordan sådan en bil kører, det er jo selvfølgelig dækvalget. Så det der med dækkene, det er altså stadigvæk ikke ligegyldigt. Og hvad angår dæk, der har man jo altså mulighed for selv at vælge, hvilken vinterdæk for eksempel, eller helårsdæk, eller hvad man nu vil sætte på sin bil. Helhedsindtrykket af den nye Subaru Solterra er, at man får en meget, meget fin, en meget alsidig og en meget velkørende bil for de penge, som man betaler. Og batteriteknologien, den er udviklet enormt, siden de første Solterra, de kom på markedet.